Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 22 majt argumentet kryesore, Papa Francesku në përfundim të audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur paradite në Vatikan kërkoi lutje për paqen në botën e ka përthyer nga lufta dhe kërkoi të mos harrohet Ukraina, Palestina, Izraeli, Myanmari dhe gjitha vendet tjera në botë që vuajnë nga konfliktet. Përvojtria është burim i paqes në botë dhe në kish. Kështu pohoi mes tjerash Papa Francesku në katekizmin e ciklit të fundit kushtuar veseve e virtyteve, të cilin sot ja kushtoi virtytit të përvojtrisë, që është porta e gjitha virtyteve. Në një video mesazh dërguar pjesëmarrësve të konferences organizuar nga Universiteti Papnor Urbaniana në Rom me rastin e 100 vjetorit të kuvendit të parë të kishës katolike në Kinë, që u mbajt në Shanghai në maj dhe qershor të vitit 1924. Papa Francesku kujtoi se feja e ruajtur nga populli i Zotit në Kinë tregon rrugën tonë drejt së ardhmes. Kushdo që ndjek Jezusin pas e do paqen dhe gjen veten bashkë me të gjithë ata që punojnë për paqe, pohoi Papa. Papa Bergoglio priti sot në audiencë antarët e Këshillit të Krishterë të Hong Kongut, organizat ekumenike protestante, dhe e bëri thirrje të re për unitet dhe vëllazëri ekumenike. Kalendari kishtar sot me 22 maj, mes shumë shejtorësh kujton shën rritjen nga kasha, e cila me jetën e saj dëshmoi se vetëm dashuria i konverton, i shndron të dhunshmit dhe ndërton paqen e vërtet në jetë e mes njerëzve. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhin nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Francesku kërkoi lutje për paqen në botën e ka përthyer nga lufta, bëri përsëri thirrje të mos e harrojmë Ukrainën, Palestinën, Izraelin, Myanmarin dhe gjitha vendet që vuajnë nga konfliktet. Jo më pjesë, por luftë botërore e vërtet, fjalë të hidhura shqiptoi Papa në fund të audiencës së përgjithshme, përpara mira besimtarëve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit.
E preghiamo per la pace. Abbiamo bisogno di pace.
Të lutemi për paqen. Kemi nevojë për paqe. Bota është në luftë.
Francesku e Lamignan fjalimin e shkruar për të kujtuar vendet që vuajnë nga konfliktet. Ukrainën, ku vazhdon stohia e dronëve rusë, linjën e mesme, ku numri i vdekurve për shkak të bombardimeve vazhdon, Myanmarin, me krizën e brendshme e dramën e Rohingjave.
Non dimentichiamo la martoriata Ukraina.
Të mos harrojmë Ukrainën e martirizuar, e cila po vuan ka shumë. Të mos harrojmë Palestinën, Izraelin, të ndalet kjo luftë. Të mos harrojmë as Myanmarin, as shumë vende në luftë. Vlezër dhe motra, duhet lutemi për paqen këtë kohë lufte botërore. Na bën gjithve thirrje Papa.
Një paqe që mund ta ndërtojnë me kontributin e tyre të gjithë, edhe fëmijët. Duke përshëndetur shtektarët polak, Francesku ju drejtua gjithë të rinjve që do të kremtojnë kungimin e tyre të parë. Takim shumë i rëndësishëm me Jezusin, u kujtoi. E më pas i inkurajoi që në këtë çast gëzimi, të jenë në gjendje të shohin edhe nevojat e bashkëmoshatarëve të tyre që vuajnë, që janë viktimat luftës, të hurisë, të varfërisë.
Maria ci insegna l'umile servizio che fonte di pace nel mondo.
Maria na mësoft shërbimin e përvujtur, borim paqen botë dhe në kish.
E nërmjet tragedive të botës, Papa kujtoi shkurtimisht edhe problemet në kish, kryesisht krizën e thirrjeve. Duke përshëndetur italianët e duke parë gratë kushtuara pranishme në sheshin e Shën Pietrit, Papa Francesku tha: "I shoh këta rishtar dhe pyes veten, sa janë italian?" E pak, ka munges thirjesh për jetën rregulltare në Itali.
Katekizmin e ciklit fundit kushtuar veseve virtyteve në audiencën e sot me të përgjithshme, Papa Francesku ja kushtoi përvojtërisë dhe u ndalua tek antagonistja e madhe e menjëmofsisë, Maria, e cila na shpëton nga djalli dhe nga rreziku për të bërë bashkëpunëtor të tij, duke sjell gjithçka në përmasën e duhur në ndjesinë shpirtërore të vogëlsisë që karakterizonte.
Papa Francesku ja kushtoi përvojtërisë katekizmin e 20 fundit të ciklit mbi veset dhe virtytet, nisur në audiencën e përgjithshme të 27 dhjetorit. Besimtarve, mledhur sot në sheshin e Shën Pietrit, në një diell veror, Papa u përshkroi karakteristikat e saj, duke u përqendruar tek Virgjëra Mari, grua e përvuajtur mbi të gjitha gratë, e më pas përmlodhi frytet që burojnë nga vogëlsia shpirtërore.
Fratelli e sorelle, la umiltà è tutto.
Vlezër e motra, përvojtëria është gjithçka, është çka na shpëton nga djalli dhe nga rreziku për të bërë bashkëpunëtor të tij. Përvojtëria është burimi i paqes në botë e në kishë. Aty ku nuk ka përvojtëri, ka luftë, ka mosmarrveshje, ka përçarje. Hyi na dha shembullin Jezusin dhe Marinë, që janë shpëtimi e lumturia jonë.
Ndonë se nuk është pjesë e 7 virtyteve kryesore dhe teologale, përvojtëria është në themel të jetës krishterë, shpjegoi Papa, e është dhe antagoniste e madhe e vesit mo vdekje prurës, menje madhësisë. Ndërsa menje madhësia dhe arroganca e frynë zemrën e njeriut, duke e bërë të duket më e madhe se sa është, përvojtëria e kthen gjithçka në përmasën e duhur. Ne jemi krijesa të mrekullueshme, por të kufizuara, me pika të forta të dobta. Që në fillim Bibla na kujton se jemi hi e pluhur, e hi e pluhur kemi për të bërë. Na i tregon vetë fjala i përvujt, që rjedh nga humusi, do më thanë nga balta. Me gjithat e në zemrën e njëri utlinin shpesh jermet e plot fuqishmëris, të jetë rrezikshme. E kjo është një keqe e madhe.
Për të çliruar nga djalli i krenaris e përgjetur masën e duhur, do të mjafton të ndaloheshe për të soditur qilin me yje e për të zgjeruar shikimin edhe mëtej. Falë shkencës moderne do të kuptoj e misterin që të rëthon në gjithësi, shpjegoj Papa Francesku. Për vujturit janë njerëzit që kanë zemra këtë perceptim të vogëlsisë të tyre, të varfrit në shpirt, nga cilët niset Jezusi në lumturit e ti.
E la prima delle beatitudine, perché...
Është lumturia e parë, sepse në bazë të tyre që vjojnë, e kjo nga që butësia, mshira, pastria e zemrës, lindin nga ndjenja e brendshme vogëlsisë. Për vujturia është porta e të gjitha virtyteve.
Pikrisht përvojtëria dhe varfëria shpirtërore vlerësohen nga Ungjit si burimi i gjithçkaje, nënvizoi Papa, duke vënë në dukje se lajmërimi ndodh në një fshat të vogël, të humbur në Galile. Është aq i parëndësishëm sa njerëzit thoshin, mos prit vigj e mirë nga Nazareti. E pra, prej aty rilini bota, nga një vajzë e panjohur, Maria. Të plot fuqishmin e tërhoqi pikrisht kjo vogëlsi.
Possiamo immaginare che anche Maria abbia conosciuto momenti difficili.
Mund të përfytyrojmë se edhe ajo jetoi çaste të vështira, ditë kur feja e saj përparonte errësirë. Por kjo nuk e lëkon dikur për vujtrin, virtyt prej graniti i Marisë. Ajo është gjithnjë e vogël, gjithnjë e zhveshur nga vetvetja, gjithnjë e lirë nga të gjitha ambicjet. E prej përvojtërisë Marisë Virgjër vjen të buroj paqja në botë dhe në kishë.
Rrugtimi i kishës katolike në Kin ka kaluar për kohra durimi dhe sprove, por feja e popullit të Zotit ka qenë busulla që tregoi rrugën. Dhe është një rrugë edhe në sajet e dëshmisë së katolikëve që në bashkësi me peshqvin e Romës me Papën ecën kohën e sotme në Kin.
Chi segue Gesù ama la pace. E si trova insieme a tutti quelli che operano la pace.
Vedishim se ata që ndjekin Jezusin e duan paqen dhe e gjejnë veten së bashku me të gjithë ata që punojnë për paqen.
In un tempo in cui vediamo agire forze disumane që sembrano voler accelerare.
Në një kohë në të cilën shohim forca që njerëzore që veprojnë me sa duket sikur të donin të përshpejtonin fundin e botës. Kështu pohoi Papa në videomesazhin e tij me rastin e konferencës së promovuar nga Universiteti Papnor Urbaniana dhe Agjencia Fides me rastin e 100 vjetorit të Consilium Sinense, ku vendit të parë e deri më tani të vetëm të kishës katolike kineze që u mbajt në Shanghai midis majit dhe qershorit e vitit 1924. Në konferencën përkujtimore në Universitetin Papnor Urbaniana morën pjesë studius dhe klerik shumë prej të cilëve nga Kina kontinentale për të reflektuar mbi historinë e kësaj ngjarjeje, por edhe mbi implikimet e saj për kishën në Kinë sot. E rëndësishme në këtë drejtim edhe prania në Rom e i peshqve të Shanghajit im zot Josef Shenbin, i cili drejton edhe këshillin e i peshqve në Kinë. Në video mesazhin Papa Francesco shpjegoi se
a Shanghai 100 anni fa i padri riuniti nel Consilium Sinese
100 vjetori kuvendit kishtar të Shanghait përfaqëson për shumë arsye një rast të çmuar për kujtimi i të cilit mund të sugjeroj gjithë kishës rrugë të reja dhe shtigje të hapura që duhen ndërmarrë me guxim për shpallur dhe për të dëshmuar ungjillin në realitetin e sotëm. Etërit e Konsilit të parë të kishës katolike në Kinë, kujton akoma Papa në mesazhin e tij, ishin pothuajse të gjithë nga vende të larta dhe para kuvendit kishtar të Shanghajit, shumë prej tyre nuk ishin ende gati të shqyrtonin mundësinë për t'u besuar udhëheqjen e kishave diocezane me shtarëve dhe i peshqve të lindur në Kinë. Me pas të mbledhur në Konsilin kishtar, ata bën një rrugtim të vërtetë sinodal dhe të gjithë në nënshkruan udhëzimet që hapnin shtigje të reja në mënyrë që kisha, madje edhe Kina katolike, të mund të kishte gjithni e më shumë një fytyrë kineze. Ata e kuptuan se ky ishte hapi që duhej ndërmarrë në mënyrë që mesazhi i shpëtimit që vjen nga Krishti mund të arrijë çdo komunitet njerëzor dhe çdo person, vetëm nëse transmetohet në gjuhën amtare të personit. Në këtë aspekt, etirit e kuvendit të parë të kishës në Kinë ndoqën gjurmët e misionarëve të mëdhej si atë Mateo Ricci Li Mandu, ndoqën rrugën e hapur nga Shën Pali Apostull, që predikoi se është e nevojshme t'i bëjmë gjithçka të gjithëve për shpallur dhe për të dëshmuar Krishtin e ngjallur, duke e cituar veprën themelore të kryepeshkuvit Celso Constantini, delegati i parë apostolik në Kinë, i cili ishte organizatori dhe urthysi i madh i kësaj ngjarje historike kishtare. Papa Francesco nënvizoi se në kuvendin kishtar të Shanghajit nuk bëhej fjalë për ndryshim strategjie, por për ndjekjen e rrugës më në përkim me natyrën e kishës dhe të misionit të saj, duke u mbështetur në hirin e Krishtit Zot dhe në tërheqjen e tij. Pjesëmarrësit e kuvendit të parë të kishës në Kinë, Consilium Sinense, shikuan nga e ardhmja dhe e ardhmja tyre është e tashmja e jonë.
Il cammino della Chiesa lungo la storia è passato e passa per strade impreviste. Anche per tempi di pazienza e di prova.
Ultimi kishës përgjatë historisë ka kaluar dhe kalon në përshtigje të papritura, madje edhe në përkohë provash dhe të vështira, vuri në dukje me te i Papa. Zoti në Kinë, gjatë rrugtimit të kishës, e ka ruajtur fejnë e popit të hyjt, dhe feja popit të Zotit ka qenë busula që ka treguar rrugën gjatë gjithë kësaj kohë, para dhe pas kuvendit kishtar të Shanghajit deri sot. Në kontekstin në të cilin jetojnë, krishterët kineze dëshmojnë fejnë e tyre edhe me vepra mëshire, bamirësie e me dëshminë e tyre japin një kontribut të vërtet për harmoninë e bashkëtesës paqësore e për ndërtimin e shtëpisë sonte përbashkëtet. Ata që ndjekin Jezusin e duan paqen, tha Papa në videomesazhin e tij, dhe e gjejnë veten së bashku me të gjithë ata që punojnë për paqe, në një kohë kur shohin forcat njerëzore që duket se duan ta përshpejtojnë fundin e botës. Se fundi i Papa kujtoi se si në këto ditë shumë nga vëllezërit dhe motrat tona kineze shkojnë në shtektim shtetëror në zojës së bekuar në Sheshtan për t'ia besuar lutjet dhe shpresat e tyre ndërmjetësimit të nënës Jezusit.
Fra pochi giorni, il 24 maggio, festa di Maria Auxilio dei Cristiani, la Chiesa nel mondo.
Pas pak ditësh, me 24 maj, në festin e zojës nimtare, kisha në Barbotin do të lutet me vëllezërit dhe motrat e kishës Nekin, siç pati kërkuar Papa Benedikti 16 në letrën e tij drejtuar katolikëve të kinez. Edhe unë, në mënyrë ideale, ngjitem në kodrën e zojës Shestanit, përfundoi Papa, dhe të gjithë bashku ja besojmë zojës së bekuar, ndihmës së krishterëve, vëllezërit dhe motrat tonë në fe që janë në Kin, mbar popullin kinez dhe gjithë botën tonë të varfër, duke kërkuar ndërmjetësimin e saj që paqja të fitoj gjithmonë kudo. Sot me 22 maj, kalendare kishtar me shumë shejtorësh, kujton edhe shën rritën nga Kasha, grua bashkëshorte nën Vejush, Murgesh, Barce e Varve të Krishtit. Shën rrita nga Kasha jetoj çdo qas të ditës, duke mishruar vlerat e mikpritjes, të pamirësisë, të dialogut e të faljes. Vetëm dashuria i konverton, i shndron të dhumshmit dhe ndërton paqen e vërtetë. Për këtë ishte e bindur shën rita nga Kasha. Dashuria është vetë një përgjigje efikase, e vetë një përgjigje fryqme ndaj dhunës. Ata që u imponohen të tjerëve me arrogancë, me dhunë, ndoshta nuk e ka njohur kur mikpritjen e bukurin e një përqafimi dhe për këtë nuk mund t'i braktisin armët para atyre që vërtet duan. Dhe pikrisht në këtë mënyrë, shën rita e Kashës arriti të ndryshoi zemrën e të shoqit, zemrën e burrit të saj, me të cilin që e detyruar të martohej me urdhër të familjes së saj. Rita nga Kasha lindi me 1381 në Rocca Porena pranë Perugjës në Itali. U rrit në frikën e Zotit pranë prindërve të saj, të cilët i respektoi aq shumë sa për të përmbushur vullnetin e tyre, hoqi dorë nga jeta rregulltare, e cila i pëlqente aq shumë dhe u martua me Paolo Ferdinandin, njeri i tërbuar që një ditë prej ditësh u gjeti vdekur në një hendek. Dbit e shën rites tashmë të rritur u betuan t'ja marin gjakun babajt. Po rita bëri çmos që t'i bin të djel të saj të heqin dorë nga hakmarja, por që e pamundur. Atëhere rita ju lut me gjithë zemër Zotit t'ja marë, me mirë se dbit e saj të bëhëshin gjaksor. E lutjet e saj në këndvështrimi njërzor krejtë pakuptushme u dëgjuan. Djemt i vdicin. Atëhere rita hyrin kuvend e ja kushtoj veten lutjes e dashuris për Krishtin e kryzuar, i cili ja shenoj mrekullisht fëtyrën e vet me një gjem në lullet e balit. E figura hynore i mbeti aty deri në vdekje, nësa pas vdekjes trupi i saj mbeti si të ishte i gjallë. Zoti, duke ja pranuar lutjen shën rites për të arritur të pa arritshmen, e bëri pajtore qëllore të gjitha tyre njerëzve që vuajnë për shkaqe ndukje pa rrugdalje. Ndërmjetësuese pranë Zotit e përshtatshme për shumë njerëz e edhe për shqiptarët që vijojnë mirisht gjakmarrjen, rita nga Kasha i dhuroi Zotit jetën e bijve të vet vetëm e vetëm që të mos bëheshin gjaksor. Për këtë, çdo vit në Itali, njerëzve që falin gjaqet u jepet çmimi shën rita. Ajo si bi, si grua, si nën, si vejush dhe se fundi, si rregulltare, si e shuguruar e Zotit, jetojnë thjeshtësi e kaloi një jetë që mund të jetë secilit prej nesh. Ja pse njerëzit i luten të ndërmjetësoj pan Krishtit Zot, sepse e shohin si një mike me të cilën flasin, secili si besojnë, e cila mund t'ja kuptoj shpirtin dhe nevojat gjithkujt. Si bashkëshorte, shën rita nga Kasha me jep një shembull të madh, tolerance, altruizmi, durimi e dashurie. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.